Εκκλησία Κύπρου. Πορεία ζωής. Μία εκπομπή στην οποία ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος μας ξεναγεί μέσα από τους δρόμους της αγιοπνευματικής ιστορικής πορείας της Εκκλησίας της Κύπρου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Πέτρος Πρωτοπαπάς.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην τελευταία μας εκπομπή τονίσαμε πως τον τραγικό επίλογο της Βυζαντινής περίοδου και το δυσίωνο πρόλογο της Φραγκικής απετέλεσε η σκληρή τυραννία του Ισαάκιου Κομνηνού που ξεκίνησε από το 1185 και έφτασε μέχρι το 1191, χρονολογία κατά την οποία ο Ριχάρδος ο Λεοντόθυμος ως ηγέτης της Τρίτης Σταυροφορίας περνούσε από την Κύπρο, την οποία και κατέλαβε. Αφού πρώτα την έδωσε στους Ναΐτες, όταν αυτοί του την επιστρέφουν μετά από ένα χρόνο περίπου, την πουλά στους Λουζινιανούς. Και έτσι αρχίζει ουσιαστικά η γνωστή ως περίοδος της Φραγκοκρατίας. Σε αυτά όμως τα δύσκολα χρόνια, όπου η Κύπρος έμπαινε σε μεγάλη δοκιμασία, ο Θεός ευδόκησε ταυτόχρονα να ζει την παρουσία ενός μεγάλου Αγίου της, του Αγίου Νεοφύτου, ο οποίος στήριξε πραγματικά και παρηγόρησε το λαό του Θεού σε αυτό το πολύ δύσκολο μεταβατικό στάδιο. Ακριβώς για την όλη παρουσία και αυτή την παρηγορητική θα λέγαμε στάση του Αγίου έναντι του ποιμνίου ή έναντι του λαού του Θεού θα αναφερθούμε στην σημερινή μας εκπομπή. Πανιερότατε, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ο λόγος θα περιστραφεί περισσότερο σήμερα γύρω από το πρόσωπο του μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Νεοφύτου, ο οποίος ζει τόσο στα χρόνια της ύστερης Βυζαντινής περίοδου, όσο και στην αρχή της γνωστής πια ως Φραγκοκρατίας.
Πραγματί, ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος είναι το πρόσωπο το οποίο τέμνει και διασταυρώνει τη σταυρωμένη ιστορία της Κύπρου σε αυτήν την τόσο παράδοξη περίοδο που ορίζεται ως μετάβαση από τη Βυζαντινή Ορθόδοξη Αυτοκρατορία της Καθημάς Ανατολής εις την Δυτική Λατινική αντίληψη του κόσμου, της πολιτείας και της Εκκλησίας. Τη αλλαγή που έγινε τότε είναι τόσο σημαντική που για να καταλάβουμε τις επιπτώσεις της φτάνουν οι επιπτώσεις της μέχρι την 1η του μηνός Μαΐου του 2004. Δηλαδή εκπλήσσουμε η συγκυρία η σημερινή.
Χρειάζεται όταν μας δώσετε μια έτσι διευκρίνηση.
Ναι, η συγκυρία η σημερινή, δηλαδή ότι είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε νομίζω μετά την είσοδό μας στην Ενωμένη Ευρώπη.
Μάλιστα.
Στην ουσία τι έχει γίνει. Η Ευρώπη δεν μπήκε στην Κύπρο τώρα, το 2004, 1η του μηνός Μαΐου. Μπήκαμε εμείς στην Ευρώπη με τη θέλησή μας τώρα. Μάλιστα. Και με την υπογραφή μας. Η Ευρώπη ήρθε και μας βρήκε με άλλα δεδομένα και με άλλον ύφος και με άλλον ήθος πολύ 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 πιο πριν, αιώνες πριν, των καιρών όντως του Αγίου Νεοφύτου. Δηλαδή μπορεί κάποιος απλός μέσος Κύπριος να μην γνωρίζει να πει ότι ξέβρις ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος, ο οποίος ήταν ένας Εγγλέζος και λίγο Φράγκος ταυτόχρονα από τη μητέρα του βασιλιάς, ήρθε και κατέλαβε την Κύπρο το 1191. Και δεν είναι ανάγκη να το γνωρίζει αυτό. Φτάνει να γνωρίζει ο Κύπριος ότι η Ευρώπη ήρθε και μας κατέκτησε τα χρόνια του Αγίου Νεοφύτου. Αυτόν τα λέει όλα. Χρόνια εκείνα που ζούσε, που ασκήτευε, που αγίαζε ο Άγιος Νεόφυτος, έγκλειστος ευρισκόμενος εκεί στα μέρη της ευλογημένης Πάφου, εκείνη την ίδια περίοδο ετοιμαζόταν η χειραγώγηση της Κύπρου στα δυτικά στρατόπεδα, στις δυτικές αντιλήψεις, στο δυτικό τρόπο ζωής. Και αυτή όλη η διεργασία ξεκίνησε από το 1191, επαναλαμβάνω, με αφορμή κάποιο γεγονός, άλλοι το θεωρούν τυχαίο, Άλλοι το θεωρούν ότι ήταν σκόπιμο. Αυτό να το αναλύσουν οι έχοντες περισσότερη ακρίβεια στην ιστορική τους μελέτη.
Μάλιστα.
Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ότι η Κύπρος από το 1191 πάβει να είναι κομμάτι πολιτικά της Ορθόδοξης Ανατολής, εννοώ το Βυζάντιο, τη Ρωμιοσύνη. Γίνεται πολιτικά βάσης, όπως αργότερα προσφυώς απεκαλέσθη με τη σύγχρονη τεχνολογία αεροπλαροφόρων της Ανατολικής Μεσογείου, γίνεται μια βάσης εξορμήσεων των σταυροφόρων, οι οποίοι με πρόφαση, και πιστεύω ότι ήταν πρόφαση η κατοχή των Αγίων Τόπων από τους Σαρακινούς, με πρόφαση την κατοχή των Αγίων Τόπων από τους Σαρακινούς, θέλουν βάσεις εξορμήσεων. Και σε αυτήν την γειτονιά της Μέσης Ανατολής αρχίζουν τότε οι τότε Ευρωπαίοι, οι Φράγκοι, οι Λατίνοι, οι Εγγλέζοι και άλλοι, οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι, να δημιουργούν δικά τους βασίλεια. Και αυτά τα βασίλεια είναι στις πόλεις οι οποίες βρίσκονται είτε στην Αλεξανδρέτα, είτε στην Πτολεμαΐδα, την Άκρα, είτε στα Ιεροσόλυμα που ήθελαν και ήταν ο στόχος τους στα Ιεροσόλυμα, είτε εδώ απέναντι στην Παφιλία Κιλικία. Και δημιουργούν πότε οι Φράγκοι δικά τους μικρά βασίλεια, πότε έρχονται και τα καταλαμβάνουν και τα διαλύουν οι Σαρακινοί, που όταν λέμε Σαρακινή την εποχή εκείνη, να έχουμε υπόψη μας ότι είναι Μωαμεθανοί που προέρχονται από τα μέρη της Αιγύπτου.
Της Αιγύπτου, μάλιστα.
Αυτό είναι περίπου το κλίμα το οποίο τότε και το γεωγραφικό και το ιστορικό και το πολιτικό που ζει ο Όσιος μας,
μάλιστα,
ο Όσιος νεόφυτος. Και κάτι να προσθέσω και να υπενθυμίσω, ενώ έχουμε αυτόν το δύσκολο κλίμα με πολλούς αέριδες αλλοπρόσαλλους και μια Βυζαντινή αυτοκρατορία η οποία έχει αρχίσει ήδη να φθήνει.
Μάλιστα, παρακμάζει.
Να παρακμάζει την ίδια εκείνη περίοδο. Οικοδομούνται στην Κύπρο, όπως προαναφέραμε, τα μεγάλα μοναστήρια. Ήδη έχουν οικοδομηθεί μερικά. Και το 1191, χρονολογία ιστορικότατη για την εποχή εκείνη, η μετάβαση από το Βυζάντιο στη Λατινοκρατία, το 1191 ολοκληρώνεται η αγιογράφηση του ωραιότερου αγιογραφικού κύκλου της Κύπρου, η μεγάλη εκκλησία της Παναγίας του Άρακα στα Λαγουδερά.
Μάλιστα.
Όλοι οι ιστορικοί της τέχνης λένε ότι ο Κολοφώνας, το αποκορύφωμα, της αγιογραφίας στην Κύπρο είναι ο Άρακας. Λοιπόν, εκείνη την περίοδο ένας Κωνσταντινοπολίτης, ο Θεόδωρος ο Αψευδής, έρχεται και με χρήματα του Λέοντος Αυθέντου, ενός Βυζαντινού αυθέντη της περιοχής, και κάνει αυτήν την αγιογραφία, η οποία είναι μια αγιογραφία οικουμενικών διαστάσεων και όχι επαρχιωτική όπως βρίσκουμε αλλού. Άρα είναι το γνωστό δίπολο που περιγράψαμε την περασμένη φορά.
Ακριβώς.
Και σε αυτήν την περίοδο ο Άγιος Νεόφυτος μας βρίσκεται πλέον στην Κύπρο και εμπόρει από την εγκλήστραν του να εποπτάνεται, να βλέπει και να ερμηνεύει τα γεγονότα όλα αυτά, όχι με πολιτικούς όρους, αλλά με θεολογικούς και όρους του Αγίου Πνεύματος.
Πάντως ένας απλός μοναχός όπως ήταν τότε ο Άγιος Νεόφυτος,
ναι,
φαίνεται να είναι μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που διαδραμάτισε με την όλη στάση του και την καθοδήγηση του το σημαντικότερο, θα έλεγα, ρόλο.
Ναι.
Γιατί όντως, όπως έχετε πει, ήδη με τον ερχομό των Φράγκων εδώ στην Κύπρο, οι Κύπροι μπαίνουν στην διαδικασία δύο νέων καταστάσεων. Αφενός, όπως το έχετε τονίσει, από πλευράς πολιτικής είναι υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουν νέον ήθος, νέων τρόπων ζωής, νέων τρόπων σκέψεως, αλλά και από την άλλη, φεύγοντας τώρα αποκομμένοι, αφού τους αποκόβουν οι σταυροφόροι από το Βυζάντιο, είναι υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουν και κάποια νέα θρησκευτικά δεδομένα.
Ένα νέο είδος χριστιανισμού.
Ακριβώς, όχι από αλλόθρησκους, αλλά από ετερόδοξους, γιατί ήδη έχει προηγηθεί η πλήρης αποκοπή Ανατολής και Δύσης πριν περίπου 140 χρόνια, από το 1054, που το σχίσμα έχει γίνει οριστικό. Και εδώ ακριβώς έχουν να αντιμετωπίσουν δύο καταστάσεις, και από θρησκευτικής, αλλά και από πολιτικής. Και νομίζω ότι σε αυτόν εδώ το χώρο βρίσκομαι και πάλι τον Άγιον Νεόφυτο να κάνει περιγραφή και της πρώτης καταστάσεως και της δεύτερης
και
να,
και να καθοδηγεί. Και μετά τούτου. Να πούμε Τότε για τον Άγιο Νεόφυτο ως προς τη βιογραφία του.
Βεβαίως,
και μέσα από τη βιογραφία του Αγίου Νεοφύτου βιογραφείται η Κύπρος.
Βεβαίως. Το Λευκάραντο Κλέος βέβαια λέει το απολυτίκιο, αλλά φαίνεται ότι είναι λίγο πιο πέρα που γεννήθηκε έτσι. Στον Κατοδρή το διεκδικούν και οι δύο.
Να μου επιτρέψετε, επειδή αγαπώ πολύ τα Λεύκαρα και τον Κατοδρή, να μην του βάλω σε διένεξη.
Σίγουρα.
Αρκεί αυτοί που έχουν. Το ότι τον διεκδικούν και τα δύο είναι προς τιμήν του. Διότι αντιλαμβάνονται και τα δύο χωριά το μέγα βάρος. Στο πνευματικό βάρος του Αγίου Νεοφύτου. Όπως πάλι ποτέ συνέβαινε με τον Όμηρο, τον ποιητή. Λοιπόν, ο Άγιος Νεόφυτος γεννήθηκε εκεί στα μέρη των Λευκάρων το 1134 και σε ηλικία 18 ετών εισήλθε ως μοναχός στο μοναστήρι του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου στα όρη του Πενταδαχτύλου, στην περιοχή του όρους του Κουτσουβέντη, όπου εκεί παρέμεινε ως μοναχός για 7 έτη. Εκεί μαθαίνει ο Άγιος και γραφή και ανάγνωση.
Πρώτα δηλαδή, φαίνεται να προέρχεται από μια μεσαία κοινωνική οικογένεια, τάξη, ναι. Όμως δεν μπορέσει να μάθει γραμματική, είναι από τους αυτοδίδακτους. Έτσι.
Είναι ένα δείγμα τι παιδεία υπήρχε τότε στην Κύπρο. Μάλιστα. Δηλαδή αν δεν πήγαινε σε μοναστήρι ή αν δεν ήσουν πολύ πλούσιος να φέρεις έναν οικοδιδάσκαλο, όπως τον ονόμαζα, στο σπίτι σου, δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα. Ακόμα και μέσος Κύπριος να ήσουν, το σούτο μάλλον οι πτωχοί Κύπροι, να μάθουν τα παιδιά σου γράμματα. Άμα ένας Άγιος Νεόφυτος με τέτοια ευστροφία, με τέτοια ικανότητα πρόσληψης των γραφών και των γραμμάτων, υποχρεώνεται σε μεγάλη ηλικία πλέον να μάθει γράμματα μέσα στο μοναστήρι του, και μόνο εκεί αντιλαμβανόμαστε, και τώρα μιλούμε περίοδο της ύστερης Βυζαντινής εποχής στην Κύπρο. Αφού κάνει εκεί 7 χρόνια. Κάνει μια ιερή αποδημία, ένα προσκύνημα δηλαδή, σύντομο προσκύνημα, στα μέρη της Παλαιστίνης, όπου περιήλθαν όλους τους ερημικούς τόπους του Αγίου Σάβα, της ερήμου του Σουκά, του Σουκακίμ και άλλες περιοχές, όπου ασκήθησαν μεγάλοι Άγιοι στο παρελθόν, όπως ο Άγιος Σάβας, ο Άγιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης, ο Άγιος Κυριακός ο Αναχωρητής, ο Άγιος Χαρίτων και άλλοι, οι οποίοι είναι οι εδραιωτές του Παλαιστινιακού Μοναχισμού. Πραγματικά ωφελείται ως μέλισσα και τριγά το μέλι αυτής της ύστερης παλαιστινιακής ασκήσεως, διότι περνά κρίση τότε ο παλαιστινιακός μοναχισμός. Είναι και των επιδρομών. Από τη μια εκκοσμικεύεται και από την άλλη συρρυκνώνεται.
Γιατί λόγω των
διαιρέσεις που προηγήθηκαν και οι αλλόφιλοι που ακολούθησαν. Πότε Άραβες και πότε Σαρακινοί. Αντιλαμβάνεται ότι εκεί δεν είναι χώρος πλέον για τη δική του ησυχία. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να ερμηνεύσουμε και άλλες μετακινήσεις ασκητών και Αγίων την περίοδο αυτή. Δηλαδή θεωρείται η Κύπρος πιο ειρηνικός και ασφαλισμένος και ησυχαστικός τόπος από ότι η ίδια η Παλαιστίνη. Αυτό δεν ισχύει τότε μόνο για την Κύπρο. Η Κύπρος είναι από τον 7ο αιώνα που θεωρείται ασφαλέστερος τόπος.
Μάλιστα.
Και σε όλα αυτά τα χρόνια από τον 7ο μέχρι τον 12ο αιώνα, ακόμη και τον 13ο αιώνα, αρχές του 13ου αιώνα, όλα αυτά τα 500 χρόνια, κατά τη γνώμη τη δική μου, είναι η εποχή που έχουμε τις αφήξεις πάρα πολύ μεγάλων οσίων, αγίων, ασκητών, αλλά και Κυπρίου, οι οποίοι εμπνέονται από το ασκητικό ιδεώδες.
Και έχουμε και ομαδική κάθοδο να ασκητών.
Ναι, και είναι σε αυτή τη μεγάλη περίοδο των 500 ετών, από τον 7ο μέχρι τον 12ο, σχεδόν 13ο αιώνα, που οριοθετείται και η άφηξη των λεγόμενων αλαμάνων αγίων. Αυτό το επαναλαμβάνω παρόλο που το έχουμε πει, για να μπορέσει έτσι να εντυπωθεί. Δεν βρίσκει ησυχία ο Άγιος μας λοιπόν στην Παλαιστίνη την προσδοκόμενη, παρόλο που βρίσκει και εκεί ασκητές και μοναστήρια να λειτουργούν, αλλά είναι ο απόϊχος της παλιάς ασκήσεως αυτών των μεγάλων πατέρων του Αγιοσαβίτικου μοναχισμού που περιέγραψα. Επηρεάζεται όμως ο Άγιος από τον τρόπο των ησυχαστικών της Παλαιστίνης, και όταν θα φτιάξει τη δική του εγκλήστρα το 1159, εκεί στα μέρη της Πάφου, σε έναν κρυμνώδες μέρος, στη σημερινή μονή του Αγίου Νεοφύτου, και αργότερα το 1170, όταν πλέον έχουν μαζευτεί γύρω του μια ευλογημένη συνοδεία πατέρων, οι οποίοι ήθελαν να ασκηθούν, να συνασκηθούν μαζί με αυτόν τον ευλογημένο άνθρωπο που τον έβλεπαν ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος αναπαυόταν εντός του και πάνω του. Το 1170 λοιπόν, όταν αποδέχεται να γίνει γέροντας.
Κατόπιν προτροπής και του,
και του Επισκόπου, Επισκόπου του εκεί Βασιλείου, του Βασιλείου,
μάλιστα,
της Πάφου, τότε ο Άγιος μας κάνει μια σύνθεση αφενός μεν του μοναχισμού που εκπροσωπεί η Ορθόδοξη Ανατολή, ο οποίος είναι μοναχισμός του Αγίου Βασιλείου,
ο κοινοβιακός
μοναχισμός, αλλά ταυτοχρόνως έχει αυτός ο μοναχισμός του Αγίου Νεοφύτου και παλαιστινιακά δείγματα, όπως τα έζησε προφανώς σε αυτές τις επισκέψεις που έκαμε στην πρώιμη νεανική του ηλικία.
Μάλιστα. Δηλαδή έχει ησυχαστικές στάσεις.
Και συνδυάζει ο μοναχισμός του Αγίου Νεοφύτου αφενός μεν το κοινόβιο, αφετέρου όμως το ησυχαστήριο.
Μάλιστα.
Και είναι μια σύνθεση, μπορώ να πω, η οποία λειτουργά στην Κύπρο και μέχρι σήμερα ιδιαιτέρωση στη σημερινή μονή του Σταυροβουνίου. Δηλαδή έχουμε το κοινόβιο, λειτουργούν οι πατέρες στην κοινή τράπεζα και στις κοινές ακολουθίες και στα κοινά διακονήματα, αλλά ο βαθύτερος χαρακτήρας που σφραγίζει, μπορώ να πω, αυτών των αγιονοφύτικων μοναχισμών και το σημερινό σταυροβουνιώτικο μοναχισμό είναι κατεξοχή ησυχαστικός μοναχισμός και όχι όπως μερικοί θέλουν να εισηγηθούν ότι πρέπει να έχουμε και έναν ιεραποστολικό μοναχισμό. Δεν υπάρχει στην Ορθόδοξη Ανατολή ιεραποστολικός μοναχισμός. Ο Αγίος Νεόφυτος ήταν
έγκλειστος.
Και όμως επαρενεύει στην εκκλησιαστική ιστορία και στα εκκλησιαστικά πράγματα και της εποχής του και τα σημερινά.
Και ήταν καθοριστική, μάλιστα,
η εποχή. Όσον κανένας άλλος. Αυτό είναι μια απάντηση σε μερικούς που θέλουν να βγάλουν τον μοναχισμό έξω από τους τοίχους του μοναστηριού
και, από τα
και να τον κάνουν τάχα μου ιεραποστολικό για τις ανάγκες του λαού. Αυτά είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Ή κοινωνικό μοναχισμό τάχα μου.
Μάλιστα. Φέρετε καθαρά εδώ, Πανερώτατε, ότι ο Άγιος Νεόφυτος δεν ήθελε να ζει εις βάρος άλλων, αλλά ούτε και να έχει δεσμεύσεις από άλλους. Ήθελε ακριβώς ως πραγματικός μοναχός, ελεύθερος, αυτός πρόσωπο προς πρόσωπο με το Θεό, να καθοδηγεί ακριβώς και την πορεία τη δική του, αλλά και την πορεία του λαού.
Μάλιστα. Κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό. Προηγουμένως αναφέρθηκα και θα μπορεί να απορρίσει ο Κροατής μας, γιατί αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης ξαφνικά στον Άρακα. Δεν είναι επειδή ανήκει στη δικαιοδοσία της Μητροπόλεως Μόρφου.
Μάλιστα.
Όχι. Διότι ο ίδιος Αγιογράφος, ο εξαιρετικός Αγιογράφος, ο Θεόδωρος ο
Αψευδής,
πριν ακόμα ζωγραφίσει τον Άρακα, έχει το 1183 περίπου, όπως μας καταγράφει ο μέγας νεοφυτολόγος μακαριστός πατήρ Βενέδικτος Εγκλεζάκης, το 1183 έχει με πρόσκληση του Αγίου ζωγραφίσει την εγκλήστρα της εκκλησίας ονόματι του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Δείγμα του ότι ο Άγιος Νεόφυτος εμετέφερε την τιμή, τη λευκαρίτικη τιμή, στον Τίμιο Σταυρών των Λευκάρων, που από τότε υπήρχε εκεί, και στα μέρη της Πάφου όταν έκτισε την εγκλήστρα του και αφιέρωσε την εγκλήστρα, λίγοι το γνωρίζουν σήμερα, στην δόξα του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Και υπογράφει πολλές φορές ο Άγιος μας ως Τιμιοσταυρίτης. Και είχε τέτοιο φιλοκαλικό πνεύμα ο Άγιος. Και όχι μόνο στα γράμματα, που μια από τις πρώτες του αναζητήσεις πριν ακόμα σχηματίσει συνοδεία ήταν να βρει λείψανα Αγίων και γύρισε, λέει, όλη την Κύπρο για να του δώσουν λείψανα Αγίων για να οχυρώσει από τις αρνητικές δαιμονικές ενέργειες των χώρων της αγιασμένης εγκλήστρας με ενέργειες του Αγίου Πνεύματος που εκπέμπουν τα ιερά λείψανα, εκ δευτέρου για να βρει χειρόγραφα, αφού τότε δεν υπήρχε η τυπογραφία, να βρει χειρόγραφα για να μπορέσει να μελετήσει τα έργα των πατέρων, και όπου δεν έβρισκε αργότερα τα ανάλογα έργα έφτιαχνε ο ίδιος με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, και είναι ίσως ο μόνος Άγιος ο οποίος τόλμησε μετά τον Μέγα Βασίλειο να γράψει ερμηνεία της εξαημέρου, δηλαδή της δημιουργίας του κόσμου. Πέραν αυτής της πρώτης έγνοιας να περιτυχήσει με αγιοπνευματικές ενέργειες στην εγκλήστρα, και πέρα από αυτήν την περιτύχηση της εγκλήστρας και της οχύρωσής της με ιερά λείψανα, της επιμόρφωσης πρώτα στον εαυτό του και μετά στους μοναχούς του με συγγράμματα πατερικά των Αγίων Πατέρων, αλλά και αυτήν την Αγία Γραφή μας, τον ενδιαφέρει και η φιλοκαλία, τον ενδιαφέρει και η ομορφιά, η βυζαντινή, ενδιαφέρει και η αγιογραφία.
Επειδή αναφερθήκατε επανερώτατε στα συγγράμματα του,
ναι,
πρέπει να θεωρήσουμε τους εαυτούς μας ιδιαίτερα ευτυχείς που σήμερα μεταφράζονται και μπορούμε ακριβώς να γίνουμε στην κοινωνή.
Έτσι. Τον, ναι, ναι. Και είναι ένας έπαινος που οφείλω να τον δώσω στον φίλο και εκλεκτόν νυν ηγούμενον της Μονής, τον πατέρα Λεόντιο,
μάλιστα,
ο οποίος επί της εποχής του έθεσε σαν στόχο του να εκδοθούν και μάλιστα αυτολεξή και στην καθομελουμένη τα συγγράμματα, όλα τα άπαντα του Αγίου Νεοφύτου και έναν έργο το οποίο τώρα είναι σε εξέλιξη, μάλιστα, και νομίζω έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής 3 τόμοι,
μάλιστα,
του Αγίου Νεοφύτου και έπεται συνέχεια. Λοιπόν, ο Άγιος μας ζωγραφίζει την εγκλήστρα του, φέρνει όχι τον λαχόντα οποιονδήποτε αγιογράφων, αυτό να το ακούσουν οι ιερείς και οι επίτροποι των ναών, πολλές φορές χωρίς να έχουν γνώση ποιο είναι ο σωστός τοιχογράφος ή αγιογράφος, αντί να κοσμούν
που έχει
τον ναόν τους,
σημασία το ότι θα τελικά βάλουμε μέσα στους ναούς,
τον αλλοιώνουν και τον καταστρέφουν οριστικά. Φέρνει ούτων τυχόντα αλλά τον Θεόδωρο τον αψευδή, και αργότερα, αφού τελειώνει το 1183, ο αψευδής πηγαίνει στον Άρακα και μας αφήνει δύο μνημεία συγκλονιστικής τέχνης, οικουμενικής τέχνης, παγκόσμιας θεολογίας των χρωμάτων. Και οφείλουμε να το τονίσουμε αυτό. Και στη συνέχεια, αφού πλέον έχει οργανώσει την εγκλήστρα του, δέχεται ο ίδιος τις πρώτες ειδήσεις για την νέα αυτοκρατορία που εισήλθε το 1191, όπως προαναφέραμε, στα μέρη της Κύπρου. Και σε ένα μικρό κείμενο 2 σελίδων περί των κατά Κύπρου χώραν Σκαιών, τα κακά δηλαδή που βρήκαν,
μάλιστα,
τη χώρα Κύπρο, αυτό εννοεί.
Μάλιστα.
Ήταν μια απλή επιστολή, η οποία τι υποδηλεί όμως, ότι ο Άγιος είχε ένα ημερολόγιο, το οποίο δυστυχώς απολέσαμε. Έχει περίπου 16 έργα γράψει ο Άγιος και έχουμε μόνο τα μισά. Σε αυτήν την επιστολή περιγράφει αυτήν την μετάβαση που λέγαμε. Περιγράφει μάλιστα ότι αποπειράθηκαν οι Άγγλοι του Ριχάρδου να ελευθερώσουν τους Αγίους Τόπους, τα Ιεροσόλυμα, από τον άθεο και αλλόθρησκον Σαλαχαντίν. Έναν τη εποχή εκείνη, αλλά να πούμε στρατηγών, των Σαρακινών. Και ακούστε τι συνείδηση έχει ο Βυζαντινός νεόφυτος.
Πώς πιάνουν οι κεραίες του.
Πώς πιάνουν οι κεραίες του. Και με ελαφράν καλογερική ηρωνία, την οποία συναντούμε συχνά πυκνά σε μοναχούς. Και όπως υπήρχε πάλι ποτέ ο αρχαίος Έλλην, ο Σοκράτης, αυτήν την ηρωνία. Και δεν είναι η ηρωνία με την έννοια της αμαρτίας.
Σίγουρα.
Είναι η έννοια του ανθρώπου, του ανώτερου ανθρώπου που βλέπει τις περιπέτειες
του
της ιστορίας και για να μην πικράνει τον άλλον, μάλιστα, προτιμά με δόση χιούμορ να κάνει τη δική του ηρωνία, μάλιστα, απέναντι στις περιπέτειες της ιστορίας των θνητών. Βρίσκεται δηλαδή ο συγγραφέας σε μια θέση που του δίνει το δικαίωμα να βλέπει αφιψηλού τα πράγματα της ιστορίας σαν παιχνίδια.
Και να τα κρίνει ταυτόχρονα.
Και να τα κρίνει ταυτόχρονα, χωρίς να τα κατακρίνει.
Μάλιστα.
Παρόλο που τολμά ο Άγιος Νεόφυτος ενίοτε και τα κατακρίνει. Λέει λοιπόν, μόλις προσπάθησε ο Ριχάρδος, χωρίς επιτυχία, να καταλάβει τα Ιεροσόλυμα. Ούκ ευδόκησε, λέει η Θεία Πρόνοια, να αντισάξει, να εκβάλει κίνες και να αντισάξει λίγο. Δεν ευδόκησε η πρόνοια του Θεού, του Άγιου Πνεύματος.
Φοβερός ο λόγος.
Να βγάλει από τους Αγίους Τόπους σκύλους και να εισαγάγει λύκους.
Μάλιστα. Δηλαδή ενώ παρομοιάζει τον
Σαλαχαντίν
ως σκύλο,
ναι, ναι,
τον Ριχάρδο,
ναι,
και τους συναυτό ως λύκους.
Πρέπει να πω ότι όμως τέτοιες σκληρές όντως εκφράσεις δεν είναι σύνηθες στον Άγιο Νεόφυτο. Αυτή η έκφραση μάλιστα είναι από τις πλέον σκληρές που έχει, αλλά είναι για να αντιληφθεί.
Και από τις λίγες.
Και από
θα
τις
λέγαμε,
λίγες,
θα λέγαμε,
για να αντιληφθεί ο ακροατής μας πόσον επίκρανε η περίοδος εκείνη τόσο από πλευρά Σαρακινών, όσο και από πλευρά Σταυροφόρους, τους Βυζαντινούς,
μάλιστα,
τους ανθρώπους της Καθημάς Ανατολής, τους Ορθοδόξους, όταν ένας Άγιος βγαίνει μέσα στον λόγο του,
μάλιστα,
μια τέτοια πικρά ηρωνική γραφή. Αντιληφθείτε, κύριε Πέτρο, πόσο επικράθηκαν
έτσι
οι μέσοι άνθρωποι.
Και φαίνεται εδώ όμως, πανερώτατε, ότι έπιασαν ακριβώς και τον πραγματικό σκοπό τους, τις πραγματικές διαθέσεις τους.
Μάλιστα.
Ότι δεν ήταν όντως για να ελευθερώσουν, αλλά ήταν ουσιαστικά για να γίνουν νέοι κατάκτητες.
Μου κάνει εντύπωση τότε όταν αρχίζουν πλέον τα δεινά των Κυπρίων, και όχι μόνο των Κυπρίων, διότι άγιοι είναι οικουμενικοί άνθρωποι. Δεν βλέπουν μόνο εθνικιστικά,
σίγουρα,
τα πράγματα.
Σίγουρα.
τα δεινά όλων των ανθρώπων οι οποίοι μπήκαν σε περιπέτειες ένα και των σταυροφοριών, ακόμα και αυτών των δυτικών που τους έσερναν να έρθουν με σκοπό απελευθέρωση του Τιμίου Σταυρού. Μάλιστα. Και ξαφνικά οι εισερχόμενοι έβλεπαν ότι γίνονταν πειρατές και λαιλατούσαν ορθόδοξες χριστιανικές χώρες. Μου κάνει εντύπωση πως αντιδρά ο Άγιος Νεόφυτος. Και λέμε, είναι οι αρχές, ο Άγιος μας εκοιμήθη το 1220, κατά άλλους το 1221. Σημασία έχει ότι ήταν σε αυτήν κοντά την περίοδο, μήναν Απρίλιο. Αυτή η περίοδος είναι η περίοδος των πρώτων δεκαετιών, τριών πρώτων δεκαετιών της λατινικής κυριαρχίας στην Κύπρο.
Από το 91 μέχρι το 20 περίπου είναι οι πρώτες τρεις δεκαετίες.
Ο Άγιος δεν έχει δει ακόμα, ούτε θα δει, ενώ σου είναι στη ζωή,
το πραγματικό πρόσωπο των Φράγκων
λες και περίμεναν τον Άγιο να πεθάνει.
Μάλιστα.
Παρουσιάζεται το 1221. Μάλιστα. Και 1222. Μάλιστα. Θα πούμε πιο ύστερα τι εννοούμε. Βεβαίως. Με αυτό ο Άγιος προλαβαίνει, εκτός από την άλωση της Κύπρου από τον Ριχάρδο, την πώληση της Κύπρου στους Ναΐτες και μετά ξανά να την αγοράζει ο Ριχάρδος πίσω από τους Ναΐτες, που μόνο ένα χρόνο έκαναν οι Ναΐτες, και να την παίρνουν για 300 χρόνια η δυναστεία των Γάλλων, των Φράγκων, του Γουίλιου ντε Λουζινιάν. Πιο πριν ο Άγιος μας έχει προλάβει τον Αντάρτην, ψευδοαυτοκράτορα Ισάκιον των Κομνηνών, ο ίδιος τον ονομάζει Αντάρτην, μόνο μία φορά.
Βεβαίως.
Προλαβαίνει ο Άγιος μας και μία άλλη επώδυνη ιστορική στιγμή, το 1204. Η Κύπρος εγνώρισε την άλωση από τους σταυροφόρους από την Τρίτη Σταυροφορία, το 1191.
Έχει ήδη προσωπικά πικρή.
Μια ζωή προγεύεται η καημένη Κύπρος. Τις γεύσεις τις οποίες εκ των υστέρων γεύεται και το ευρύτερο γένος των Ορθοδόξων και Ρωμιών.
Μάλιστα.
Το 1204 αυτήν την πικρά γεύση να μας καταλάβουν και να μας κυριαρχήσουν και να διαλύσουν των κοινωνικών ιστών και πολιτικών ιστών που εσυνέθεσαν γενναίες γενναιών, αυτοκρατόρων, αγίων πατριαρχών, οικουμενικές σύνοδοι, έρχεται να τις καταλύσει όλες αυτές τις δυνάμεις, τις εσωτερικές και τις εξωτερικές. Ποιος? Όχι οι Άραβες, όχι οι Ρώσοι οι πρώτου χριστιανισμού τους, αλλά ο παπικός στρατός, οι Λατίνοι, οι Φράγκοι, οι Εγγλέζοι και άλλοι της Δυτικής Ευρώπης.
Κάνετε μια πολύ καλή επισήμαση, Πανερώτατε, ότι τελικά να πούμε ακριβώς ότι οι σταυροφόροι δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο παπικός στρατός.
Βέβαια. Το λένε ήδη οι Δυτικοί τώρα ιστορικοί.
Έτσι είναι.
Το 1204 εισέρχονται οι σταυροφόροι ως κατακτητές και ως λαφυραγωγοί, λαιλατούν την πόλη, την βασιλεύουσα. Για πρώτη φορά η βασιλεύουσα από την ίδρυσή της, από τον καιρό του Μεγάλου Κωνσταντίνου, πέφτει υπό την κυριαρχία άλλων δυνάμεων και διαπιστώνουν έκπληκτοι και οι κατοίκοι της πόλεως, και φτάνει ο απόϊχος και εδώ στην Κύπρο της κατάκτησης από τους Λατίνους, και διαπιστώνουν έκπληκτοι ότι αυτοί οι χριστιανοί της Δύσης έχουν μεγάλη μανία και μεγάλη κακία κατά των Ορθοδόξων. Πώς ερμηνεύεται αυτό? Πιστεύουν οι Λατίνοι ότι οι Ορθόδοξοι είναι αιρετικοί. Ότι οι Ορθόδοξοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν το πρωτίον του Πάπα, το αλάθητον του Πάπα, είναι αυτοί οι οποίοι δεν παραδέχονται τα έθιμα, τα λειτουργικά έθιμα της Δύσης. Και ενώ είχαν αυτήν την διαμορφωμένη αντίληψη και ήταν και ένας φθόνος των Δυτικών, γιατί από τα παλιά χρόνια να φύγει το κέντρο βάρους της ιστορίας από τη Ρώμη και να πάει στην Κωνσταντινούπολη, και γιατί δίπλα από τον Πάπα να δημιουργηθεί ένας πατριάρχης της Ανατολής, ο οποίος να είναι νέας Ρώμης, όλα αυτά ελειτουργούσαν. Πότε ως φθόνος, πότε ως ζήλια, πότε ως πραγματική θεολογική διάσταση. Και η διάσταση δεν είναι θυμική, είναι πραγματική. Ιδιαίτερα αν σκεφτούμε μόνο και μόνο την τριαδολογική διαφορά περί Αγίου Πνεύματος.
Την αποδεχόμαστε, νομίζω, μας Πανερώτατε, ως πρώτος μεταξύ ίσων.
Μάλιστα.
Την οποία αυτοί ακριβώς απορρέπτουν.
Όλες αυτές οι γεύσεις υπήρχαν στους Δυτικούς, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να τις γευτούν και οι Ορθόδοξοι της Ανατολής. Και από τότε πια χύζει μια διαφοροποίηση στους ανθρώπους της Ορθόδοξης Ανατολής μέχρι το 1204. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι Βυζαντινοί βλέπουν τους Δυτικούς ως τους αδελφούς τους, οι οποίοι απεκόπηκαν από τη μίαν Αγίαν Αποστολική Εκκλησία, αλλά προσδοκούν συνεχώς ότι αυτοί εν καιρό θα επιστρέψουν. Από το 1204 ο λαός, όχι κάποιοι ηγετίσκοι
σίγουρα,
και κάποιοι ευκαιριακοί αυτοκράτορες που για λόγους πολιτικούς ήθελαν να κάνουν επανένωση με την Δυτική Εκκλησία, ο λαός της Κωνσταντινούπολης, ο λαός της ευρύτερης αυτοκρατορίας της Ανατολής και εν Κύπρο ευρισκόμενος, αισθάνεται πλέον το ρήγμα είναι οριστικό. Εισέρχεται και το μίσος και η πικρία και η αντιπάθεια. Γι' αυτό και οι δυνατές, οι δύσκολες, οι ηρωνικές εκφράσεις του Αγίου Νεοφύτου.
Έτσι.
Είναι εκφράσεις που εισέρχονται στον λόγο του και στη γραφή του μετά από τη δύσκολη χρονιά του 1204.
Αν το πάρουμε και από πλευράς πολιτικής, παναρωτάτε, ουσιαστικά η άλωση του 1204 της πόλεως είναι το προήμιο της πτώσης. Δηλαδή αυτοί προλίαναν το έδαφος για την πτώση της βασιλεύουσας εις τους Τούρκους μετά από 250 τόσα χρόνια.
Αφού όλοι τώρα ιστορικοί λένε αν δεν αποδυναμωνόταν η Κωνσταντινούπολη στο 1204 και όλος αυτός ο πολιτικός, ο κοινωνικός ιστός της Ανατολικής Αυτοκρατορίας των Ρωμιών δεν θα έπεφτε ποτέ στους Τούρκους.
Έτσι.
Τώρα ο Άγιος Νεόφυτος μετά από όλα αυτά τα πικρά γεγονότα, πότε να βλέπει γύρω από την Αγίαν Πόλη των Ιεροσολύμων τα έθνη να αλληλοσφάζονται, να βλέπει την Δυτική Εκκλησία να γίνεται κατακτητής και φεουδάρχης, να βλέπει την πτώση της βασιλεύουσας το 1204, να βλέπει τον λαόν του και εκεί κοντά στην Πάφων αλλά και στην υπόλοιπη Κύπρο να διώκεται, να εξανδραποδίζεται, τότε ο Άγιος μας προβληματίζεται. Ποια είναι η δική μου παρέμβαση σε όλα αυτά τα στεχτενόμενα της ιστορίας, αυτές τις τραγικές περιπέτειες της ιστορίας? Και τι κάνει ο Άγιος μας? Ενώ είναι ήδη έγκλειστος και είναι και γέροντας, όπως είπαμε, μια συνοδείας πάντοτε, όχι πολύ μελεστάτης, αλλά το πολύ 15.
Ο ίδιος ήθελε να την περιορίσει.
Μάλιστα, δεν του άρεσε
μέσα
να κάνει
στις ησυχαστικές του τάσεις.
Ακριβώς, επειδή ήταν ησυχαστής και όχι κοινοβιάρχης μεγάλος σαν τους παλαιούς τον Άγιο Θεοδόσιο, κρατάει ένα μικρό αριθμό μοναχών. Δεν θέλει το μοναστήρι του να αποκτήσει ούτε χωράφια, ούτε ακίνητα, ούτε περιουσίες πολλές, ούτε χωριά, όπως υπήρχε τότε μια παράδοση να έχουν και χωριά δικά τους τα μοναστήρια και μήλους. Αλλά με το ζόρι προς το τέλος του βίου του εδέχθηκε να έχουν μερικούς μικρούς κήπους για τις ανάγκες, λέει, των προσκυνητών που ερχόντουσαν. Τέτοιον βίον είχε ο Άγιος Νεόφυτος και στον εαυτόν του και εις τους μοναχούς. Μάλιστα τι λέει στην τυπική του Διαθήκη? Όλοι οι διάδοχοι μου ηγούμενοι να είναι έγκλειστοι. Και κρατήθηκε λίγα χρόνια, 50 χρόνια κρατήθηκε αυτό. Αυτό που είναι σημαντικό που ξεκινήσαμε να πούμε είναι ότι όταν αρχίζουν όλες αυτές οι περιπέτειες της ιστορίας, ο Άγιος μας προβληματίζεται πώς να συμμετάσχει στο συλλογικό πόνο όλων αυτών των λαών που περνούν αυτές τις μεταβατικές αιμάτινες περιόδους και αποφασίζει να ανέβει στην ανωτέραν εγκλήστρα, να σκάψει έναν άλλον όροφο πολύ πιο ψηλά στον Κρυμνό, εκεί του όρους του Μελισσόβουνου, να δημιουργήσει, λέει, την άνοσιον, το ιερό σκοπευτήριο, το αγιαστήριο, όπως το ονόμασε, και σε αυτήν την ευλογημένη περίοδο, η οποία θα διαρκέσει περίπου, αν υπολόγισα καλά, 30 χρόνια. Δηλαδή 30 χρόνια ο Άγιος ζει ακριβώς πάνω από το σημερινό αγιογραφημένο ναό της Εγκλήστρας, πάντοτε μιλώ, μέχρι την κοίμησή του το 1220, ζει όλα αυτά τα χρόνια εκεί πάνω εγκλειστός, ούτε στη λειτουργία δεν κατεβαίνει, παρά μόνο υπάρχει μία τρύπα όπου μπορεί ο ιερέας να ανεβαίνει να τον κοινωνά, ακροάται τα μυστήρια, γι' αυτόν και ονομάζει ακροατήριον την Άνω Εγκλήστρα, συμμετέχει άνωθεν ακούοντας και κοινωνώντας σώμα και αίμα Χριστού, αλλά δεν κατεβαίνει κάτω. Γράφει από εκεί πάνω ευρισκόμενος όλες τις κατηχήσεις του, τους πανηγυρικούς του, εγκόμια σε τιμωμένους Αγίους, για να έχουν οι πατέρες της Μονής, λόγων αγαθών και αγιοπνευματικών. Γράφει στο τέλος και την τυπική του Διαθήκη, την οποία υποχρεούται και στο τέλος να κάνει και δεύτερη τυπική Διαθήκη. Και έτσι ο Άγιος σε αυτές τις αυστηρές για τον εαυτόν του συνθήκες ασκήσεως, συμμετέχει στο συλλογικό πόνο της ιστορίας και της Κύπρου και όλης της οικουμένης και μας δείχνει έναν υπόδειγμα πως ένας πνευματικός άνθρωπος του Θεού συμμετέχει στον πόνο της ιστορίας, προσευχόμενος και επιβάλλοντας στον εαυτόν του έτη και έτη περισσότερα άσκηση.
Δείχνει ακριβώς και την οικουμενικότητα του Αγίου του ανθρώπου, αλλά και από την άλλη ότι είναι ο άνθρωπος που μπαίνει στη θέση του λαού και σηκώνει ο ίδιος τον πόνο του, τον ζει και δια της προσευχής και της ασκήσεως προσπαθεί ακριβώς να παρηγορήσει. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στο τέλος του χρόνου και της σημερινής μας εκπομπής. Νομίζω ότι θα έχουμε να πούμε αρκετά ακόμη για τον Άγιο Νεόφυτο.
Βεβαίως.
Και έτσι, αγαπητοί ακροατές, μέχρι την άλλη εβδομάδα λοιπόν, σας χαιρετάμε.
Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία Κύπρου. Πορεία ζωής».